Yes. Velkommen til siste uka med det som vi kaller for translasjonsmekanikk, altså vanlig bevegelseslære og sammenheng mellom krefter og bevegelse for legemer som i bunn og grunn ikke tenkes å være rotert på noe vis. Så, som jeg vet jeg har nevnt det før, men det bare litt sånn spe på med litt repetisjonskunnskap, sånn av og til, så går det enda mer inn nå. Altså, vi skiller på translasjon og rotasjon. En generell bevegelse sier vi en kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Har vi med begge de elementene, så er det en komplett, altså det en komplett type bevegelse. Translasjon betyr at et legeme forflytter seg som helhet. Og det er det vi har jobbet med frem til nå. Vi har, altså, som dere vet, så ser vi på legemer av og til som et punkt, av og til som en kloss eller en bil eller et eller annet som en eller annen form som på en måte ikke er så viktig. Og grunnen til at det ikke har vært så viktig er nettopp det at legeme som helhet flytter seg. Vi tenker at implisitt så har vi tenkt at alle punkter på legeme forflytter seg på eksakt samme måte. Og når det sånn, så trenger du ikke å... Altså, da kan du representere legeme med noe som har utstrekning, eller du kan velge å ikke gjøre det, bare du beholder den samme massen. For det har ikke noe å si. Så lenge alle punkter beveger seg helt likt, så er det ikke så farlig. Men det klart, når det ikke sånn, og legeme begynner å rotere om en eller annen akse, da ligger du i kortet at det... Da kan vi ikke bare si at alle punkter på legeme beveger seg helt likt. Så... Neste tema i fysikk etter dette her vil dreie seg om rotasjonsmekanikk. Men det kommer ikke riktig igjen. Vi skal gjøre oss ferdig med vanlig mekanikk for legemer som beveger seg på den måten at det, ja, som jeg har sagt, alle punkter tenkes å bevege seg på helt likt vis. Så det her siste uka med det. Nå blir det, etter denne uka her, så blir det, altså, hvis jeg ikke husker framdriftsplanen helt feil, så er det vel 3 uker i strekk nå med kjemi. For nå begynner vi med kjemidelen, og så tar vi en litt sånn ordentlig bolk med det, og så, når vi kommer til midten av oktober omtrent, så begynner vi å alternere mellom kjemi og fysikk. Så, bare for å ha sagt det, det er en del års erfaring som gjør at vi velger å legge det opp sånn, at vi lar kjemien og fysikken gå litt sånn parallelt. Det gjorde vi ikke for en del år siden. Da tok vi all fysikken først og all kjemien til slutt. Og det viser seg at for veldig mange av studentene så ble opplevelsen at det ble alt for kort modningstid på kjemidelen. Så derfor har vi valgt å gjøre det på den måten der, altså introdusere kjemien tidligere sånn at vi får større deler av semesteret med begge emnene, både fysikk og kjemi. Og det har fungert mye bedre enn sånn som vi gjorde det for en del år tilbake. Så det er derfor vi gjør det på den måten. Potensielle ulempen er at den får litt sånn begge deler i parallell, og at noen kunne tenke seg å konsentrere seg om ett tema. Men som sagt, fordelene har vist seg å være større enn ulempene med den måten her å gjøre det på. Så nok om det, det var bare litt sånn fremover. Så, det var fra neste uke, da blir det kjemi. Men nå skal vi gjøre oss ferdig med modul 2 av fysikkdelen, og det har vært om arbeid, kinetisk energi, potensiell energi. Det har vi brukt 2 uker på. Og så er det den 3. uka nå, der vi skal snakke om bevegelsesmengde, og kraftstøt og kollisjoner. Og sammenheng mellom bevegelsesmengde og kraftstøt blir viktig tema. Vi skal innom og introdusere en bevaringslov for bevegelsesmengde, som er en veldig sentral bevaringslov. Det blir bevaringslov nummer 2 vi er innom i det emnet her. Første var altså bevaring av mekanisk energi, og så skal vi se at bevegelsesmengde, den størrelsen, har også en bevaringslov under visse forutsetninger. Og ting, det viser jo da at legemer som støter sammen hardt, det er det vi kaller for en kollisjon, det er legemer som vekselvirker sterkt over en kort tidsrom, det lar seg veldig godt beskrive av nettopp bevegelsesmengde. Så det her henger ihop, og vi skal ta ett og ett tema og prøve å nøste oss fram til mye fornuftig kunnskap da, i løpet av denne uka her. Så overskriften over hele uka da, det blir bevegelsesmengde, kraftstøt og kollisjoner. Og vi begynner med å definere hva bevegelsesmengde er. Ja, det er en egenskap som vi kan tilordne et hvert legeme som har masse. Og bevegelsesmengde er en vektorstørrelse, og den kaller vi gjerne for lille p-vektor når vi snakker om bevegelsesmengde for ett legeme. Og den er rett og slett definert som massen til legeme ganger en hastigheten som legeme har. Så det første vi ser er at bevegelsesmengden er proporsjonal med hastigheten. Så skal et legeme ha bevegelsesmengde, så må det være i bevegelse. Derav navnet også, sånn sett, bevegelsesmengde. Altså, det navnet sier jo om mengden, størrelsen av bevegelse. Og hva kan du si, ja, hva betyr det? Det er vel hastigheten alene som sier noe om det. Og det viser seg at det ikke nødvendigvis er hastigheten alene som er en veldig god beskrivelse av bevegelsen av et legeme, men det er også den skaleringen vi har med massen, altså det at vi multipliserer massen inn med hastigheten. For da får du ikke bare hastigheten til legeme, men også hvor mye det, altså hvor tungt det er, hvor stor masse det har. Så det er definisjonen, og jeg håper vi skal komme tilbake til hvorfor det er fornuftig å definere bevegelsesmengde på den måten her, og hvorfor det her er en fornuftig størrelse til å beskrive bevegelse. Og det er en vektorstørrelse da, og det vil si at vi kan skrive det opp på komponentform, så bevegelsesmengdens x-komponent, ja, den må jo da bli massen ganger hastighetens x-komponent, og helt tilsvarende for de andre komponentene, altså hvis vi snakker om bevegelse i tre dimensjoner, som er den verden vi lever i, så har vi en x og en y og en z-komponent. Akse som beskriver det. Så dermed så får vi tilsvarende relasjoner for også for y og for z. Py er lik massen ganger hastigheten til legeme i y-retning, altså y-komponenten til hastigheten. Z-komponenten til bevegelsesmengden er massen ganger z-komponenten til hastigheten. Så det var bare definisjonen av bevegelsesmengde på vektorform og på komponentform. Så det første vi skal gjøre er å beskrive Newtons annen lov ved hjelp av bevegelsesmengde. For det viser seg at den kan uttrykkes ved hjelp av bevegelsesmengden, og ikke bare masse og akselerasjon. Og det nå skal vi bare gjøre det. Vi utleder en liten relasjon som viser oss Newtons annen lov når vi uttrykker høyre sida ved hjelp av bevegelsesmengde. Og så skal vi bruke det senere når vi kommer til bevaringslov for bevegelsesmengde. Det viser seg at den måten her å formulere Newtons annen lov på er veldig sentral når vi skal utlede bevaringsloven. Men det kommer vi til litt senere. Vi bare skal nå bare utlede uttrykket for Newtons annen lov, så vi har det etablert. Så jeg sier det på grunn av at det kan jo se litt sånn umotivert ut å bare slenge opp en ny måte å skrive Newtons annen lov på, men det er en god grunn til det. Så en liten utledning. Summen av krefter er masse ganger akselerasjon. Dette er standard formulering av Newtons annen lov for et legeme med masse m. Summen av krefter på et legeme er like massen til legeme ganger akselerasjonen som legeme får som konsekvens av de kreftene som virker. Og som jeg har sagt før, konsekvensen er høyresiden av Newtons annen lov, det er akselerasjonen som er konsekvensen, Det liksom det som det resultatet av at det virker krefter. Og de kreftene som virker det som vi putter inn på venstre sida av Newtons andre lov. Så vil vi nå uttrykke Newtons andre lov på en litt annen måte. Så, og det vil si vi, at vi først skal uttrykke høyre sida på en litt annen måte. Og det gjør vi nå ved å skrive at akselerasjonen, ja, det en vektor, A-vektor, men den også definert som den deriverte av hastigheten med hensyn på t av t. Altså dv-vektor med hensyn på t. dv-vektor dt. Det definisjon av akselerasjon. Tidsderivert av hastigheten. Og så skal vi bruke det faktum at massen jo en altså den en skalarstørrelse, den ikke og en konstant, den ikke avhengig av tida, så den kan vi putte inn og kan vi liksom trekke utenfor en sånn derivasjon, eller så kan vi putte den inn. Og nå vil vi velge å putte den inn i derivasjonstegnet, slik at vi skriver det her som den deriverte med hensyn på tida t av masse ganger hastighet. For det altså i og med at det en konstant, så kan den trekkes, den kan dras utenfor en derivasjon, eller puttes inn at. Og da kan den lure på hva pointet vi pleier som vanligvis, pleier som regel å trekke sånne konstanter utenfor, så vi får enklere derivasjon, men det nå gjør det motsatt vei. Og det rett og slett fordi at ved å gjøre det på den måten her, så kan jeg identifisere det som står inni parentesen som bevegelsesmengden. Så den deriverte med hensyn på t av t av m gange v-vektor, det også det samme som den deriverte av p-vektor, bevegelsesmengden med hensyn på t av t. Så det vil altså si at summen av krefter på et legeme kan uttrykkes som den deriverte av bevegelsesmengden med hensyn på t av t. Og der har vi den relasjonen som jeg ville fram til, nemlig Newtons andre lov uttrykt ved bevegelsesmengden. Så den sier egentlig bare at når du virker med krefter på et legeme, så vil du endre bevegelsesmengden. Og relasjonen mellom kreftene som virker og hvor raskt legeme endrer bevegelsesmengde, det nettopp den relasjonen her. For den deriverte av bevegelsesmengden med hensyn på tida t, det sier noe om hvor raskt bevegelsesmengden endrer seg. Altså når vi deriverer, som derivert av en kurve, jo alltid stigningstallet til tangenten, den kurve, det sier noe om hvor raskt en størrelse endrer seg, som vi vet. Og forløpig så skal vi ikke si noe mer enn det her. Bare etablere det faktum her, og så skal vi se at det her har noen konsekvenser for det som skal bli en bevaringslov. Det kommer litt grann senere. Det vi lar den stå sånn som den der. Det altså en helt ekvivalent måte å uttrykke Newtons andre lov på. Den like generell som den opprinnelige. Så det var bevegelsesmengde, definisjonen av det. Newtons andre lov, formulert ved hjelp av bevegelsesmengden. Det neste vi skal definere konseptet som heter kraftstøt. På en måte så det altså det litt konseptuelt så det ikke helt ulikt det vi gjorde når vi definerte arbeid. For arbeid det hadde med det å gjøre at altså det en størrelse som oppstår når det krefter som virker på et legeme og legeme i forflytning. Så vi så at definisjonen hadde noe med et produkt mellom krefter som virker og en forflytning som et legeme har. Kraftstøt litt sånn samme tankegangen. Det bare at for et kraftstøt så har det ingenting å si om et legeme forflytter seg eller ikke, men det har noe å si om kreftene virker over et visst tidsrom eller ikke. Så når arbeid kraft ganger forflytning, eller kraft ganger vei, kraft ganger strekning, så har kraftstøt med kraft ganger tid å gjøre. Så det er tid av kraften virker, som den viktige størrelsen. Så med det litt sånn i bakhuet, la oss prøve å finne fram til en definisjon av kraftstøt. Så vi bygger det opp litt på samme måten som vi gjorde for arbeid, så vi tenker oss det enkleste caset til å begynne med, nemlig at kreftene som virker på et legeme er konstante. Så over et visst tidsrom så er det en konstant sum av krefter som virker på et legeme. Så la oss ta utgangspunkt i det. Vi antar først at det er en konstant kraftsum virker på et legeme fra tiden T1, så skal jeg skrive på indeksen etterpå, til tiden T2. Sånn. Og så har jeg en enerindeks der og en toerindeks der. Og når vi har det, så kan vi definere kraftstøt på en relativt enkel måte. Da skriver jeg definisjon av kraftstøt. Og det er en størrelse som vi kaller for J, og det er også en vektorstørrelse, så det er en J med et vektortegn oppå, så her, og derfor så putter jeg en pil over, J-vektor. Og den er når vi har en konstant sum av krefter, konstant kraftsum, og det er det bare en kraft, så er det en konstant kraft. Da er det bare at den kraften er konstant. Men generelt kan det virke flere krefter, og det som vi sier nå er at summen av krefter, altså nettokraften, resultantkraften som virker, skal være konstant. Og da er kraftstøtet ikke noe annet enn den konstante kraftsummen, sigma f-vektor, ganger tidsrommet T2 minus T1. Altså det er kraften ganger tidsrommet som kraften virker, eller tidsrommet vi ser på, tidsrommet mellom T1 og T2. Og det kaller vi ofte da for en delta T, altså et tidsrom. T2 minus T1 er en delta T. Så det er altså sigma F-vektor ganger delta T. Det er altså der delta T er lik T2 minus T1. Det er altså det tidsrommet som vi tenker oss at kreftene virker. Så det er, vi ser, det blir konseptuelt veldig likt arbeid. Altså det er, arbeid var kraft over en viss strekning. Ok, da er arbeid lik kraft ganger strekning. Her er det kraft som virker over en viss tid. Ok, kraftstøt er kraft ganger tidsrom. Så bare for å ha det klart for seg hvordan det her er konseptuelt like, men samtidig blir det utrolig forskjellig da, for at strekning og tid er jo to helt forskjellige parametre, så det er jo to forskjellige størrelser som beskriver forskjellige ting, men vi bygger liksom opp definisjonen på litt lignende måte rent matematisk. Så det er uttrykket for kraftstøtte, og det her, i og med at det er en vektor, så betyr det her at det blir også en ligning som gjelder for hver komponent. Så kraftstøtets komponent langs x, j med indeks x, ja, det må bli kraftsummens, ja, sigma f-vektor, ja, jeg skriver bare sigma f, jeg skriver ut vektortegnet, for nå er det komponenten vi snakker om, så jeg tar vektortegnet. Så det her, kraftsummens komponent langs x, det ganger delta t, det er jx, og jy blir da sigma f i y-retning ganger delta t, og tilsvarende da for z. Kan du ta med jz. Jz er lik sigma f i z-retning ganger delta t. Så for å finne komponentene til kraftstøtet, så må vi altså finne komponentene til kreftene langs aksene. Så hvis vi nå velger å velger oss å se på det her litt sånn grafisk. Så finns det en grafisk tolkning ganske naturlig for kraftstøte. Så og det den kan vi finne ut av ved å så plotte kraften som funksjon av tid og t. Så vi ser på det i et diagram. Så plotter vi kraften oppover langs en y-akse og tida bortover langs en x-akse eller en t-akse som vi nå naturlig vil kalle den da. Hvis vi har t her og så har vi kraftsummen i x-retning oppover sånn på, altså på andre aksen. Hvis jeg tenker også at det x-komponenten vi ser på nå. Så en naturlig grafisk tolkning av det her. Ja. Hvis vi da faktisk har den konkrete kraftsummen vi snakker om, den så stor, så blir jo det her, i og med at den kraftsummen skal være konstant, så blir jo kan vi plotte. Så kan vi plotte det på den måten der. Så kraften som funksjon av tid og t, den konstant. Så det ser sånn ut. Og da får vi den naturlige grafiske tolkningen av kraftstøte. I og med at kraftstøte er kraften, den konstante kraften, ganger tidsrommet. Ja, da blir det naturlig arealet av det rektanglet her. Så kraftstøte her, det blir altså areal av rektanglet. Så for et konstant, altså når vi har konstante krefter, eller en konstant kraftsum, og vi plotter kraften som funksjon av t og t på den, i et sånt type diagram, med et tf-diagram, så blir størrelsen på kraftstøtet blir naturlig da arealet av det rektanglet. Arealet under kurva, rett og slett mellom tidsrommet t1 og t2. Og grunnen til at jeg tegner opp det her, det for at det her gir en naturlig måte å definere kraftstøt på, også når vi ikke har konstante krefter. For hvis vi i stedet for en sånn type konstant kraft som det her, sier at vi har en kraft, som, eller en kraftsum langs x, som er noe sånt som det her, i stedet for, så det her er, hvis det her er kraftsummen i x-retning som funksjon av tid og t, hvordan blir da kraftstøtet? Altså, hvordan definerer vi kraftstøtet når vi har en ikke-konstant kraft? Og det vi da rett og slett sier at det er en veldig naturlig tolkning av kraftstøte. Altså i og med at kraftstøte her, når vi har konstant kraft, er arealet under den under funksjonen, altså under kraften som funksjon av t og t, så sier vi at det er faktisk en veldig naturlig måte å definere kraftstøt på, også når vi har ikke konstant kraft. Så hvis vi har en ikke konstant kraft, så er det også det arealet her, som nå er rødsgravert i stedet for svartsgravert. Så er det det som også blir definisjonen av kraftstøtte. I dette tilfellet her så skriver jeg at kraftstøtte for ikke konstant kraft defineres også til å være arealet under kurva. Jeg skriver under kraftkurven da. Og det betyr jo da at matematisk sett så blir definisjonen av kraftstøtta integrale av kraften over tidsrommet, eller over tida T. Fra T1 til T2. Så det blir ikke bare produkt av kraft ganger tid, for at det er... Fordi at det kan vi ikke gjøre heller. På akkurat samme måten som vi ikke kunne si når vi snakket om arbeid, og vi hadde ikke konstant kraft, så kunne vi ikke bare si at arbeidet var lik kraft ganger forflytning, når kraften som virka under forflytningen varierte. Altså da har du ikke en enkelt kraft som du kan si at ja, dette er den naturlige kraften å putte inn i det uttrykket. Og det vi løste det ved var jo rett og slett å integrere kraften over mens legemet bevegde seg mellom fra et punkt til et annet. Og det her blir akkurat samme. Konseptet er helt identisk, bare at det er tida vi nå integrerer over, og ikke kraften. Det står jo ikke, og ikke forflytningen. Vi integrerer over tida, og ikke X eller S, eller de her, en av de lengdevariabler vi snakket om når det var arbeid. Så dermed, det blir en helt naturlig definisjon. Da kan jeg gå over til svart her. Det betyr at kraftstøte og i x-retning, hvis jeg bruker se på x-komponenten da, når vi har ikke konstant kraft, så blir det integrale fra tiden T1 til T2 av kraftstøtets komponent i x-retning, som funksjon av t av t, ganger dt. Så. Det blir den naturlige måten å definere kraftstøt på. Og det som for arbeid, så, ok, det her er en helt generell definisjon, og det inkluderer på en måte alle mulige kraft, kan vi si, ja, alle mulige typer krefter som et legeme kan være utsatt for. For det heter høyde for at kraften er ikke konstant, så det her gjelder for en helt vilkårlig funksjon, F av T, altså kraft som funksjon av T av T. Så den er helt generell, men klart i praksis så kan jo den bli veldig komplisert å regne ut, hvis den funksjonen her er ikke triviell. Og når vi snakker om legemer som støter borti hverandre, altså legemer som kolliderer med hverandre, så kan jeg tillegg tenke at de kreftene er ganske store, og de kan være helt umulige å måle på også. Så en ting er at det her lar seg definere sånn, men det er ikke alltid det er så lett å løse det integral i praksis. Vi må kjenne funksjonen, og vi må være rett og klare å integrere den. Selvfølgelig, du har alltid mulighet for å gjøre det her numerisk. Bruke numeriske verktøy, numerisk matematiske verktøy, til å løse sånne integraler, selv om funksjonen ikke eller som er analytisk kjent. Da. Så går det alltid sånn. Men det er ikke alltid vi vet det. Det er ikke alltid det er så lett å vite. Har du i en type kollisjon nå, så har du gjerne veldig sterke krefter som virker over veldig kort tid. Så det er ikke helt opplagt hvordan du skal gjøre det. Men da skal vi gjøre en liten sånn, skal vi si, vi skal ha en liten omvei som skal vi se være fornuftig. Vi skal vende litt tilbake til denne definisjonen av Newtons annen lov, der vi brukte bevegelsesmengden. Så skal vi se at vi kan få det kraftstøtet her uttrykt ved hjelp av bevegelsesmengden på en ganske snedig måte. Så la oss bare gjøre det under her. Til og med gjøre litt sånn grønt, og så putter inn en sånn parentes, for det her er en litt sånn sideberegning, for å hjelpe oss litt. Altså det vi så, Newtons annen lov, hvis vi uttrykker den på komponentform, så x-komponenten, Newtons annen lov i x-retning, når vi uttrykker den ved hjelp av bevegelsesmengden, så summen av krefter i x-retning, ja, det må være den deriverte av x-komponenten av bevegelsesmengden med hensyn på tida t. Hvis vi ganger med dt nå på begge sider, så kan vi få det her uttrykt sånn, at summen av krefter i x-retning ganger dt, det er lik differensiale i bevegelsesmengden, det, altså differensiale i p. Og da, nå er det x-komponenten vi snakker om, så jeg bare putter på en x-indeks nede derfor. Og da kan en stoppe opp litt, så kan en si at ja, men det som står på venstre side av den siste definisjonen, at kraftsumkomponenten i x-retning ganger dt, det er jo akkurat det samme som står inne i integranden i definisjonen av kraftstøtte. Det vil jo si at vi kan nå i prinsippet være fristet til å bare bytte ut av denne sigma fx av t ganger dt med denne bare differensialen av dp. Og det skal vi faktisk gjøre. Det vil si at vi kan ta den der og putte inn i uttrykket her. For det er jo det samme. For da får vi bare differensial av p inn i der, i stedet for det uttrykket der med kraft ganger dt. Så la oss gjøre det. Da må jeg gå på neste side. Så det vil jeg si, at kraftstøtt i x-retning, som var definert som integral fra t1 til t2 av kraftsummen i x-retning, skal jeg skrive opp en gang til, sigma f i x av t ganger dt, ja, det kan vi da si er integrale bare av dpx. Altså da har jeg byttet ut integranden med den likheten som jeg kom fram til nederst på forrige side. Men nå har jeg skiftet integrasjonsvariabel. Nå har jeg skiftet fra tid til bevegelsesmengde. Det vil si at jeg kan ikke uttrykke de grensene ved hjelp av tida. Da må jeg ha den bevegelsesmengden som er relevant for de forskjellige tidsrommene, for de forskjellige tidspunktene. Så når jeg har t1 som nedergrense, når jeg integrerer over t, ja, da må nedergrensen være bevegelsesmengden ved tida t1. Og så det er den må ha relasjonen. Og øvre grense må da være bevegelsesmengden ved tida t2, for at det skal være riktig. Altså når du skifter integrasjonsvariabler sånn, og du driver med bestemte integraler, så må du passe på at integrasjonsgrensene er relatert til hverandre helt identisk riktig. Så da må du være sånn. Men det integralet her er jo kjempegreit, for integralet bare av dpx, ja, det må jo bare være lik px, og så er øvre grensa px av tida t2, nedre grensa er px av tida t1, som da blir lik direkte innsetning, bevegelsesmengden ved tida av t2 minus bevegelsesmengden ved tida t1. Og det er jo ikke noe annet enn endringen av bevegelsesmengde. Så det er bevegelsesmengden rett etter kraftstøtet er ferdig, minus bevegelsesmengden rett før kraftstøtet begynte. Så kraftstøtet, som er på den integrerte virkningen av kraften over tidsrommet t1 til t2, det er rett og slett, har vi noe bevist, ikke er noe annet enn lik endringen av bevegelsesmengde fra tidsrommet T1 til T2. Altså bevegelsesmengden til slutt minus bevegelsesmengden til å begynne med. Så kan det bare skrives som delta Px endring av bevegelsesmengde. Så kraft, det at vi har et kraftstøt, at vi har en kraft som virker over et visst tidsrom på et legeme, det har den primære effekten at det endrer bevegelsesmengden til legemet. Og vi er da så, skal vi si, så heldige at kraftstøtet, sånn som vi har definert det, er identisk lik endringen av bevegelsesmengde. Så en kraft fører til endring av bevegelsesmengde når den får virke over en viss tid, og kraftstøtet er identisk lik endringen av bevegelsesmengde. Så hvis vi kan måle bevegelsesmengden før og etter, så kan vi implicit regne ut kraftstøtet, uten å trenge å løse integralet direkte. Så det er så at vi, det finnes en måte å håndtere sånne type kraftstøt på en enklere måte, hvis vi kan gjøre noen observasjoner rett før kraftstøtet begynte, og rett etter kraftstøtet var ferdig. Så kraftstøt, integral av kraft over tid, er lik endring av bevegelsesmengde. Dette er utledet nå på for x, for, altså for kraftens komponent i x-retning, eller for kraftstøt i x-retning. Men det må være like gyldig for y og for z. Altså hvis jeg kan bare bytte ut alle indekser med y, da jeg får jeg det tilsvarende for y-retning, og jeg får det samme for z. Så der kan vi skrive opp da en kompakt form på vekt, som vektor. I og med at det samme relasjon gjelder for alle komponentene, både x, y og z. Så dermed så kan vi skrive opp det her generelt på vektorform. Da må det bli sånn at kraftstøtvektoren, så ikke bare en av komponentene, men hele vektoren, ja, den må være integrale, altså per definisjon integrale av kraften, kraftsumvektoren, som funksjon av t av t, ganger dt, fra t1 til t2, ja, det blir p2-vektor minus p1-vektor, der altså p2-vektor er bevegelsesmengdevektoren ved t av t2, p1-vektor er bevegelsesmengdevektoren ved t av t1, det er p-vektor av t1 og t2 henholdsvis, som altså er lik endringen av bevegelsesmengdevektoren. Så sånn er den sammenhengen. Det står en parentes, sigma f-vektor av t, skal det stå. Ja, den t-en der var ikke helt, jeg er veldig enig at den t-en der var ikke veldig tydelig. Jeg skal prøve sånn. Sånn. Det er å putte et multiplikasjonstegn. Sigma f-vektor av t. Det er en funksjon av t av t, da. Den trenger ikke å være konstant i det hele tatt. Det er derfor jeg putter inn eksplisitt funksjonen av t av t. Så det vi da får som en oppsummering, er at kraftstøt, som er integral av kraften, det er lik endring av bevegelsesmengde. Det er det den utledningen her gir oss. Kraftstøt er lik endring i bevegelsesmengde. Og vi kan slenge på en utropstegn opp, for det er ikke et helt trivielt resultat, men det er et veldig flott resultat, fordi at kraftstøtet er altså en veldig god beskrivelse av det som skjer når kreften virker på et legeme over en viss tid. Og det vi har funnet ut er altså at har vi et kraftstøt, så får vi en endring av bevegelsesmengde, og kraftstøtet er faktisk identisk lik endringen av bevegelsesmengden. Og kraftstøtet kan regnes ut ved å direkte gjennomføre integral der, eller å observere bevegelsesmengden før og etter. Begge to er sånn sett like gyldige. Det er like bra. Før vi tar pausa, så skal vi definere det vi kaller for gjennomsnittskraft. For hvis vi da har en kraft som som ikke er konstant og som varierer med tida, så er det ikke en enkelt kraft som du liksom uten videre kan putte inn i det uttrykket der som representerer kraft, altså hele kraftbildet da over tidsrommet. Men hvis vi introduserer konseptet gjennomsnittskraft, så er det det nærmeste vi kommer å si at det er en kraft som faktisk representerer hele den kraftfunksjonen over tidsrommet T1 til T2 på en fornuftig måte. Og da skal vi bruke et tilsvarende argument som i stad, der vi plottet kraft som funksjon av tida T, med at vi skal bruke argumentet litt andre veien. For i stad så brukte vi, da hadde vi en konstant kraft først, og så generaliserte vi til det at vi har en ikke-konstant. Nå skal vi starte med en ikke-konstant kraft. Og si nå at vi har, vi gjør det for enkelt her, si at vi tenker oss at vi har en x-komponent av kraften, som vi nå ser på, fx av tida t, og tenker oss at vi bare har en. Så vet vi at hvis den her er en sånn type funksjon som ikke er konstant, og vi har T1 her og T2, ja, så så vi at kraftstøtte, det er areal, lik areal. Det vi nå, for å definere gjennomsnittskraft, så skal vi, det vi skal se etter, det er den kraften, den konstante kraften, som lager et kraftstøt som er akkurat like stort. Så vi skal søke etter et rektangel fra T1 til T2, som har det samme arealet som, kraftstøtet, altså som har samme kraftstøt. Så hvis vi nå tenker at det, ja, det kan vi gjøre, vi klarer å finne den, på en eller annen måte så klarer vi å finne den her konstante kraften her, og si at det er samme areal som jx. Og den kraften, størrelsen på den kraften, den kaller vi for F med strek over, altså middel. Det kalles for gjennomsnittskraften. Så vi tar utgangspunkt i at vi har en ikke-konstant kraft, altså som gir oss et kraftstøt, som vi nå tenker oss at vi kan regne ut, enten ved å beregne det direkte, eller ved å se på endring av bevegelsesmengde. Og så sier vi at det kraftstøtet som vi kan regne ut, jx, eller jeg kan bruke den her fargekoden for å være helt konsekvent, jx-en der, den er kraftstøtet, og det skal være lik den konstante gjennomsnittskraften F middel ganger delta T. Altså det her er å forlange at arealet av den svarte boksen her er det samme som arealet under den røde kurva. Og hvis jeg kjenner kraftstøtet, da kan jeg jo regne ut den gjennomsnittskraften. For det betyr bare da at jeg kan si at gjennomsnittskraften, ja, den er lik kraftstøtet dele på tidsrommet som kraftstøtet var til. Og den saken her kaller jeg også for en gjennomsnittskraft. Så hvis jeg har et kraftstøt med en komplisert kraftutveksling, altså en komplisert funktion, som jeg nå bare har skissemessig representert ved den kurva der, så kan jeg finne på en måte den beste, liksom den beste enkeltkraften som representerer den, altså den varierende kraften, ved å ta kraftstøtet, som jeg kan for eksempel altså, rene ut ved å, se på endring av bevegelsesmengde, og så deler jeg på tidsrommet jeg ser på kraftstøtet over. Og da har jeg finnet et uttrykk for gjennomsnittskraften, en kraft som ligger, og den vil typisk ligge da i et eller annet sted midt i intervallet. Altså hvis vi har et, vi har en minsteverdi for, for kraften, den røde, og vi har den største verdi. Og snittkraften vil ligge et eller annet sted mellom. Vil være en eller annen represent. Det vil være det beste uttrykket vi har, beste måten vi har til å finne en kraft som liksom representerer kraft, den ikke-linjære kraften i løpet av tidsrommet delta t. Det er en gjennomsnittlig kraft som virker over kraftstøtet. Det neste vi skal gjøre er å regne på et eksempel der vi, ser på akkurat det der. Men nå har jeg pratet så lenge at nå trenger dere pause. Så vi, begynner igjen med det når klokka er kvart over. Ja, la oss se på et eksempel. Vi skal nå tenke oss at vi har en ball som spretter mot en vegg. Så veggen er, tegner vi bare som en vertikal strek her. Så har vi noe massivt bak denne veggen. Så tenker vi oss at vi har en ball som kommer inn, og som er I en ren horisontal bevegelse rett før den spretter inn I veggen. Så den har altså en starthastighet som vi kaller for V1-vektor der. Og så kommer den ut igjen umiddelbart etter støtet, eller etter støtet mot veggen, med en annen hastighet, V2-vektor, som peker andre veien. Og vi tenker oss at vi ser på noe situasjonen rett før den støter inn I veggen, og rett etter. Så at bevegelsen tenkes rent horisontalt I begge tilfeller. Så det kan vi da illustrere ved å bare legge inn en x-akse her, som vi tenker oss at begge hastighetene ligger bare langs x. Så starthastigheten tenker vi da som jeg har sagt, den ligger bare langs x-aksen. Den tenker vi oss 30 meter per sekund. Det ganske et skikkelig fart på den. Men I og med at den peker I en negativ x-retning, så må vi skrive minus en minusfortegn. Så den har en negativ x-komponent av hastigheten. Så all hastigheten x-retning, og den er negativ da, når vi har lagd en akse som peker mot høyre. Minus 30 meter per sekund. Hastigheten rett etterpå, det også en lik x-komponenten, for all hastigheten tenkes å ligge langs x, og den tenker vi også 20 meter per sekund umiddelbart etterpå. Massen, sier vi, 0,40 kilo, altså ca. 400 gram. Og så tenker vi også at tidsrommet som det her skjer, altså som spretter skjer på, T2 minus T1, det tenker vi oss et hundredels sekund, 0,010 sekunder. Så et hundredels sekund med nøyaktighet på et tusendels sekund. Så det vi nå skal prøve å svare på, det følgende to spørsmål. Hvor stort kraftstøtet? Og hvor stor den gjennomsnittlige kraften? Gjennomsnittlig kraft. Jeg tror jeg skal prøve rett på den her. Sånn. Det ble bedre. Hvor stor den gjennomsnittlige kraften? Kraftstøtet, hvor stor det? Hvor stor snittkraften? Og det her da et typisk eksempel på hvordan en kan regne ut et kraftstøt som vi sånn sett ikke har noe kontroll på her, ut fra den informasjonen vi har. Hvis vi, altså ut fra en direkte beregning, vi kan ikke integrere kraften over tidsrommet delta T her, for jeg har ikke sagt noe om den, og den kan også være veldig, det kan være en komplisert kraftutveksling. Men her har vi det privilegiet at vi kan faktisk regne på endringen av bevegelsesmengden, fordi vi har oppgitt, eller målt hastigheten rett før støtet, og vi har målt hastigheten rett etterpå. Det gir oss en mulighet for å regne ut bevegelsesmengden før og etter, endring av bevegelsesmengde, og dermed så har vi liksom bakveien inn i måten vi kan regne ut kraftstøte på. Så da bruker vi den definisjonen av kraftstøt som sier at kraftstøt endring av bevegelsesmengde, delta px. Og det må være lik massen ganger hastigheten etter støtet, minus masse ganger hastighet før støtet. Altså m ganger v2x minus m ganger v1x. Og det kan vi skrive som massen ganger v2x minus minus v1x. V2x minus v1x. Sånn. Fordi at massen samme, det blir en felles faktor i det her uttrykket. Og de størrelsene her nå oppgitt, så vi kan egentlig bare sette rett inn. Så 0,40 kilo ganger hastigheten etterpå, rett etter støtet, var 20 meter per sekund. Og så må vi trekke fra hastigheten før. Og den var minus 30. Så jeg får minus, jeg får to minuser der. Altså der, vi må gjøre det riktig med fortegnet her. 20 minus minus 30 må det her bli, for at det skal bli riktig. Og det blir altså 0,40 kilo ganger, og 20 minus minus 30, det 50 meter per sekund. Og det her blir lik 20. Og kraftstøt blir faktisk newton sekunder i benevning. Kanskje ikke så unaturlig, i og med at kraftstøt kraft ganger tid. Det blir newton ganger sekund. Newton ganger sekund, eller newton sekund. Så det var kraftstøtet. Det gikk egentlig fint an å regne på, uten å kjenne detaljene i kraftutvekslinga som jeg nevnte i stad. Og så bruker vi den relasjonen vi kjenner mellom altså gjennomsnittskraft og kraftstøt, nemlig at kraftstøtet snittkraften ganger tidsrommet delta T. Og som i stad, det gir oss at gjennomsnittskraften blir kraftstøtet deler på tidsrommet delta T. Og når vi da har regnet ut kraftstøtet og vi kjenner tidsrommet, så blir jo det her også såre enkelt da. 20 newtonsekund kraftstøtet, og delta T 0,010 sekunder. Så det blir altså 2000 newton, eller 2,0 kilo newton skriver så det blir riktig med antall, sånn cirka antall gyldige siffre. 2,0 kilo newton. Cirka 2000 newton. Så en typisk, det må være en typisk størrelse på den kraften for å få en ball på cirka 400 gram til å endre hastigheten fra 30 sekunder med 30 meter per sekund en vei til 20 meter per sekund en annen vei i løpet av 100 sekund. Så det er en real smell, altså. Altså tidsrommet der kanskje kortere enn du ville, i hvert fall hvis du har en litt sånn, litt avhengig av hva slags ball du har da. Men har du en sånn veldig elastisk type plastikkball av noe slag, gummiball, så tar nok støtet lengre tid enn 100 sekund, naturlig nok. Kanskje et tiendel eller noe, så da får du, hvis vi hadde sagt et tiendel sekund i stedet for et hundredel, så ville jo klart snittkraften gå ned med en faktor 10. Da ville det vært ned på et par hundre newton. Det er klart 2000 newton er ganske mye. Det er jo like mye som tyngdekraften som virker på et legeme på 200 kilo. Så det er ganske stor kraft. Men det må til for å få til akkurat det her da. Så må det til. Så det var et relativt enkelt eksempel på hvordan du kan regne ut kraftstøt når vi kjenner bevegelsesmengden før og etter. Så det var nok foreløpig om kraftstøt og relasjon mellom kraftstøt og bevegelsesmengde. Vi skal nå gå videre til det jeg lovde I stad at vi skulle komme innom, nemlig bevaringsloven for bevegelsesmengde. Så det neste tema. Bevaring av bevegelsesmengde. Vi skal først ta for oss to legemer som vi tenker I oss vekselvirker med hverandre. Så to legemer antas å vekselvirke med hverandre. Altså det vil si at det virker krefter imellom de to legemene. Og så antar vi nå I første omgang at kun interne krefter virker. Så vi antar at de kreftene som virker på de to legemene kun stammer fra legemene selv. Det er krefter som virker mellom de to legemene vi snakker om. Så det vil da si, og det kan vi illustrere på en litt eller på noe som kanskje kan ses på som litt mer tydelig ved å lage en liten figur. Altså vi har to legemer, vi kaller for henholdsvis A og B. Så her har vi en legeme A, og så det I nærheten av legeme B på et vis, og så virker de på hverandre med krefter. Så vi tenker oss at det finnes en kraft fra A på B, og vi må da tilsvarende tenke oss at vi har en kraft fra B på A. Og så det ikke andre, hadde det vært eksterne krefter, altså hadde vært et noe rundt som virket på både A og B, eller en av dem, så ville vi kalt det for eksterne krefter. Men forløpig nå så tenker vi oss at det bare krefter som A og B virker på hverandre med. Og så tenker vi oss at vi da tegner opp en grense rundt her. Dette da det jeg kaller for systemet. Så vårt system nå består av to legemer. Og da blir det som inni her internt, og det som utenfor blir eksternt. Så to legemer ser vi der. Vi har et system. Vårt system består av to legemer. Og det er viktig, det vet vi fra før, at det er viktig å definere hva som systemet. For når vi der snakker om Newtons andre lov, så det summen av eksterne krefter, som like masse ganger akselerasjon. Og da må vi bestemme oss for hva grensa, hva betyr eksternt? Jo, det det som utenfor systemet. Og det som internt, det som innenfor. Så det implicit, så har dere vært borti det mye allerede å tenke på den måten der. Det litt viktig å være bevisste. At den definerer hele tiden hva som et system, og vi har sett på eksempler der vi har flere delsystemer. Altså hvis vi har skråplan og to klosser, og det trinser og sånt, så det naturlig å snakke om forskjellige systemer. Så vi kan dele opp et problem i flere systemer. Vi har brukt det mye allerede. Men vi skal bare repetere det her og bruke det på nytt. Så kan vi sette opp to av Newtons lover som gjelder for legemen A og B. Vi skal først sette opp Newtons tredje lov. Skriver den her, ja. N3. Okay. Sånn. N3. Skal jeg ta tilbake til svart farge. Newtons tredje lov. Jo, dette her interne krefter. Så den ene kraften på B, den kommer fra A. Og kraften på A kommer fra B. Og da vet vi at Newton sier at de to kreftene der, de like store. Og de motsatt rettet. Der et kraft-motkraft-par, et sant kraft-motkraft-par som beskrives av Newtons tredje lov. Så F-vektor, B på A. Den lik minus F-vektor A på B. Det en direkte konsekvens av Newtons tredje lov. Og så har vi også Newtons annen lov, som alltid gyldig. Newtons tredje lov gjelder alltid, og Newtons annen lov gjelder alltid, så vi kan sette opp de. Og nå skal vi få bruk for igjen den formuleringen av Newtons annen lov, som inkluderer bevegelsesmengden i stedet for akselerasjon. For det som virker på legeme A, summen av krefter på legeme A, når det bare er interne krefter, det er rett og slett, jeg kan jo skrive, skal være helt formell her da, så kan vi skrive at summen av krefter på legeme A, ja, det er bare den ene kraften, F-vektor som B virker på A med, B på A, og den må da være lik den tidsderiverte av legeme A sin bevegelsesmengde, dPA-vektor, med hensyn på tida T. Det er Newtons annen lov på legeme A. Og tilsvarende så får vi samme, altså Newtons annen lov, er formulert på en tilsvarende måte for legeme B. Summen av krefter på B, det er jo F-vektor A på B. Og det må være lik den tidsderiverte av B-vektor sin bevegelsesmengde, altså dPB-vektor dt. Så det er det som Newtons annen lov og tredje lov gir oss. Vi har to relasjoner, sammenheng mellom kreftene som virker og endringen av bevegelsesmengde, og så har vi at de to kreftene er like store og motsatt rettet. Og sånn sett kommer vi ikke lenger med akkurat det her. Men vi kommer litt lenger hvis vi nå tenker oss at vi ikke er interessert bare i bevegelsesmengden til A og B hver for seg, men vi er nå interessert i å se på det som et system av to legemer, og vi vil se på hva er den totale bevegelsesmengden til systemet. Altså summen av bevegelsesmengden til A og B. Hva er den? Hvordan oppfører den seg? Det skal vi se litt på nå. Total bevegelsesmengde. Og den får det systemet her. Den kaller jeg for store P-vektor, for nå er den som total en sum av bevegelsesmengde. Så den er definert som bevegelsesmengden P-vektor til A pluss P-vektor til B. Det jeg nå er interessert i å se på er hvor raskt endrer den seg med tida. Og det kan du lure på hvorfor i all verden. Det er litt sær interesse å ha. Liksom å lure på hvor raskt endrer den totale bevegelsesmengden seg. Ja, det kan jeg jo si at det er litt sært, men det er en grunn til at vi stiller det spørsmålet. Så la oss prøve å regne på den. Og hvor raskt den bevegelsesmengden endrer seg, jo, det må vi beskrives ved den tidsderiverte av den totale bevegelsesmengden. Hva kan vi si om den? Jo, vi kan i hvert fall skrive opp definisjonen av den. Det er jo den deriverte med hensyn på tida t av PA-vektor pluss PB-vektor. Derivasjonsoperatoren er lineær i den forstand at det her kan skrives som den deriverte av bevegelsesmengden til A, legeme A, pluss den deriverte med hensyn på tida T av bevegelsesmengden til legeme B. Så så länge A och B vektor är en summa av varandra så kan vi så är det här här konsistent med standard en regler för derivation. Men om vi har det här så kan vi säga si, ja men det där är ju faktiskt det där kan vi uttrycka med hjälp av krafterna som äger på lägg med A och B utifrån Newtons andra lov. För det PA vektor det T jo det är en tidsderiverat av bevegelsesmengden till lägg med A. Det är ju inte något annat än kraften från lägg med B på lägg med A. Så det första ledet det må vara lik F vektor B på A. Och tillsvarande så andra ledet den tidsderiverade av bevegelsesmengden till lägg med B. Det må vara kraften från lägg med A på B. Men vad kan jag säga om den summan där då? Ja. Summen blir lik noll, är det sista ifrån salen och det är helt riktigt. Varför är summen lik noll då? Ja. Ja. Det är för det är ett kraftpar, ett kraft mot kraftpar. Som är lika stora motsatt rätta. Det är bara en konsekvens av Newtons tredje lag. Så det här de är alltid lika noll. Alltså oavsett hur stora de är eller hur konstanta eller icke konstanta så säger Newtons tredje lag att de är alltid lika stora och motsatt rätta. Så vektorsummen av de två må vara lika noll oavsett till en tid. Så länge det bara är interna krafter som verkar. Så det här är noll. Ska vi vara formell nu så putta på en vektor uppe och skriver en parentes. Men det ska egentligen stå noll vektor då när du summerar två vektorer. Så får inte tänk hvis jag hade fått besök av Hans Petter eller någon andra mattelärare här någonstans det fått juling hvis jag skriver vektor till noll där. Men det är i alla fall noll. Det är en størrelse som är noll både ja. Och riktningen är liksom udefinierad då. Den är i alla fall den är noll. Så den deriverade av den totala bevegelsesmängden med hänsyn på tid att är noll. Och det betyder alltså det betyder att ändringshastigheten är noll. Och vad betyder det? Jo, att den är konstant. Alltså vektorn där är konstant över tid. Totala bevegelsesmängden är lik konstant. Så skriver vi bara över tid då i parentes bara för att poängtera det. Och det där är bevaringsloven för bevegelsesmängden. Alltså en størrelse som är bevart är något som är konstant. Bevaring av mekanisk energi är betyder att mekanisk energi är konstant över tid. Det är en størrelse som är konstant är alltså bevart, konserverat. Så för två legemer som växelverkar med varandra och vi tänker oss att icke yttre krafter virker. Så oavsett hur starkt de växelverkar med varandra så länge du ser på summen av bevegelsesmängden av de två, så vill den vara konstant. Själv om den enkelte bevegelsesmängden kan variera helt mot vilt och uhemma så mycket som bara det, avhängig av hur stark växelriktningen är. Men den totala bevegelsesmängden, alltså summen av bevegelsesmängden, är konstant för det systemet. Helt oavhängig av hur stark de växelriktar med varandra. Det här är alltså loven om bevaring av bevegelsesmengde. Så total bevegelsesmengde. Är bevart för ett system av två legemer dersom sum av ytre krefter lik null. Og det her har vi utledet nå for to legemer. Vi kan vise at vi kunne ha puttet på så mange legemer vi bare ville I det systemet her. Så lenge vi fokuserer på den totale bevegelsesmengden, altså summen av bevegelsesmengden til legemene. Og så lenge vi forutsetter at det ikke noen ytre krefter, eller at summen av ytre krefter på systemet lik null. Så setningen eller loven gjelder også dersom systemet består av flere legemer. Jeg fører ikke det beviset. Jeg kan bare si at hvis du har tre legemer, da, så kan du jo kan hvert legeme kan vi si, da kan hvert legeme være utsatt for to krefter, nemlig kreftene fra de to andre. Så du får potensielt seks krefter som virker totalt sett. Det bare at du kan uansett koble de I altså du kan som isolere de I tre kraft-motkraftpar. Som hver for seg summert lik null. Hvis du har fire, så blir det enda flere. Da får du fire legemer som hver har tre krefter på seg. Men summen av de her kreftene, altså du kan alltid finne kraft-motkraftpar som summert med hverandre lik null. Så du får samme effekten. Det det som er beviset for det. Jeg bare skisserer det sånn muntlig. Vi trenger ikke å Det ikke essensielt for noe eksamen også å kunne utlede det. Men det gjelder I hvert fall, det går fint an å vise at det her gjelder ikke bare for to, men det gjelder for tre, fire, fem, seks, og opptelles et vilkårlig antall legemer. Så lenge du ser på summen av bevegelsesmengde, altså total bevegelsesmengde. Det et ganske fascinerende resultat. Har du tenkt på 20 legemer som vekselvirker med hverandre på en ganske helt uoversiktlig og vild måte? Bevegelsesmengden forandrer seg helt, tilsynelatende helt ukontrollert. Skal du monitorere hver enkelt bevegelsesmengde, så ser det helt kaotisk ut. Men klarer du å se på summen av dem, så den fin og konstant hele tiden. Det bare en naturlov som gjør at, som sier at de, summen konstant uansett. Det bevart. Så det her gjelder for flere legemer, og det viser seg at det her en utrolig djup fysisk lov. Da. Så det gjelder på den største skalaen. Har du en... Et solsystem der en sol eksploderer og blir masse fragmenter. Ja, total bevegelsesmengde konstant. Det gjelder også helt inn på det minste atomnivå. Så det ikke bare noe som gjelder I mekanikk. Men det det kommer fra. Det her kunnskapen ble lagd. Så viser det at det her gjelder på alle mulige skalaer av universet. Så det helt det fascinerende hvordan ting henger sammen på sett og vis. Så det var det gjelder for flere partikler. Bare en matematisk konsekvens av det her jo, altså vi har utledet det her som en vektorsammenheng. Altså, jeg har sagt at p-vektor konstant. Men når vi regner på det her, så bruker vi ofte komponenter. Og hvis p-vektor skal være konstant, hvis en vektor skal være konstant, så må hver av komponentene av vektoren også være konstant. Hvis ikke, så ikke vektoren konstant. Så det betyr at totale bevegelsesmengden I x konstant. Total bevegelsesmengde I y konstant. og total bevegelsesmengde i sett er konstant. Skal en vektor være konstant, så må også komponentene være konstante over tid. Når du regner på det, så kan du forlange konstanthet da, langs alle mulige akser samtidig. Eller du må forlange det for at det skal være riktig. Hver av komponentene er også bevart. Da. Når vektoren er bevart, så er også hver av komponentene bevart. Vi skal bruke denne bevaringsloven til å se på et veldig konkret eksempel. Nemlig hva som skjer når du fyrer av en pistol, eller et våpen av noe slag. Vi tenker oss nå en pistol. De som driver, som har erfaring med sånn, vet at når du fyrer av et våpen, så har du noe som er kalt for rekyl. Altså, når du skyter noe, så får du et, så er det en type motreaksjon som man kjenner i hånda, eller hvis du har et gevær, så kjenner du det godt i skuldra. Skyter du noe etter kule, så vil på en måte våpenet skytes ut motsatt retning. Du får en bevegelse i motsatt retning som man må fange opp. Det kalles rekyl. Så rekyl fra pistol. Vi skal nå se at det er egentlig bare i bunn og grunn en konsekvens av bevaringsloven av bevegelsesmengde. Ikke noe annet enn det. Så får dere igjen bære over med mine fabelaktige frihåndstegningsegenskaper, så det blir ikke noe veldig sånn fancy pistoltegning her, men her får vi en sånn gammel, skikkelig gammel muskedunder av noe sånt, et 1600-talls skisse av en gønner som skytter ut en kule. Så vi tenker oss nå at den vi har en før-situasjon der pistolen ikke har skutt ut noe, og så er det en etter-situasjon der du akkurat har skutt ut en kule. Så og kula tenker vi også har en hastighet VK-vektor som peker rett horisontalt mot høyre. På grunn av rekylen vil altså pistolen også da få en hastighet VP-vektor som er som også er horisontal. Det skal vi se på straks. Den må være, det må den være, hvis, i og med at bevegelsesmengden, den totale, skal være bevart, for det skal den alltid være. Nå ser vi på pistolen og kula som ett system. Det er vårt system nå. Så tenker vi oss at det ikke virker noen andre krefter da, mens skuddet foregår. Massen til pistolen, M med indeks P, tenker vi oss er nøyaktig 3 kilo, med et par desimalers nøyaktighet, etter komma. Massen til kula, den tenker vi oss er 5 gram, 0,00 gram. Og gram er altså en tusendels kilo. Så tenker vi oss at hastigheten til kula rett etterpå er, den pleier å være ganske stor da, så vi sier 300 meter per sekund. Og ca. 1000 kilometer i timen. Så hvis vi nå tenker oss at pistolen og kula er i ro rett før skuddet, det vi skal prøve å regne ut er, hva er hastigheten? Hastigheten til pistolen rett etter skuddet. Så systemet her nå er altså pistol og kule. Og begge to er i ro i førsituasjonen. De er ikke i ro etterpå. Men den totale bevegelsesmengden i førsituasjonen, så det sier nå at vi har en total bevegelsesmengde med stor P, og ser nå på en X, retning som vi tänker oss horisontal, så jeg slenger opp en akse der. Vi tenker oss nå at alt foregår i den langs den aksen. Så total bevegelsesmengde, og så skriver jeg bare en parentes F for å få med at det før skuddet. Det i henhold til bevaringsloven skal være lik den total bevegelsesmengden rett etter skuddet også. Fordi det bare interne krefter som virker når en pistol fyrer av. Det kan være ganske sterke krefter mellom pistolen og kula, men alt er internt. Så det må være kraft mot kraft par som virker der. Og siden vi vet at pistolen og kula er i ro før støtet, eller før skuddet mener jeg, så er bevegelsesmengden null før, og ergo må den være null etterpå. Så total bevegelsesmengde før er lik total bevegelsesmengde etter, og det er lik null. Og da kan vi sette opp et uttrykk for den totale bevegelsesmengden før, etter. Før er null. Og etter, jo da har vi jo en masse til pistolen, ganger hastighet til pistolen, som vi skal plusse på med en masse til kula, ganger en hastighet til kula. M ganger V, det definisjonen av bevegelsesmengde. Og de to til sammen der skal være lik null. Husk på at hastigheter kan være både positive og negative. Vi snakker om hastigheter nå langs en X-retning. Og så kan du jo spørre, ja, er det drøyt å forutsette at vi kan beskrive alt det her langs en X-akse? Og det er riktig at en skal tenke over det. Nå har jeg bare sagt at kula og pistolen går i de beveger seg i hver sin retning, har jeg forutsatt. Og så har jeg lagt en akse langs den retningen og kalt den for X. Så det er greit. Men hvordan vet jeg da at hvis kula beveger seg langs X, hvorfor må pistolen bevege seg også langs X, og hvorfor har ikke den en komponent i en annen retning? Og det kan jeg umiddelbart si ut fra bevaringsloven av bevegelsesmengde. For hvis pistolen har en komponent langs Y etterpå, da kan ikke bevegelsesmengden være bevart. For så lenge jeg ikke har noen bevegelsesmengdekomponent langs Y i utgangspunktet, så kan jeg ikke ha det etterpå heller. Så lenge jeg legger X-aksen langs retningen som kula har, så må også hastigheten til pistolen peke langs samme aksen. Ellers så hadde ikke bevaringsloven vært gyldig. Så de må peke rett i motsatt retning av hverandre. Så klart, det kan jo være vilkårlig den retningen, men nå har jeg sagt at jeg legger bare X-aksen langs den retningen. Så det her betyr, for her er det faktisk bare pistolens hastighet som er ukjent. Massen til pistolen og hastigheten til kula og massen til kula har jeg oppgitt. Så jeg kan løse den her med hensyn på hastigheten til pistolen. Så det gir meg at VP blir lik minus MK på MP ganger VK. Det blir altså minus 0,00500 kilo deler på 3,00 kilo ganger 300 meter per sekund. Hvis du regner ut det her, så får du noe sånt som minus 0,500 meter per sekund. Så pistolen får en hastighet på en halv meter per sekund mot venstre, rett etter skuddet. Og det er det du kjenner da når den pistolen da, for den ligger jo inne i hånd eller noe sånt. Så klart, det der er det som skjer umiddelbart etterpå. Pistolen vil ikke fortsette gjennom hånda, den vil jo bli stoppet i hånda. Så da må jo hånda virke med en kraft på den pistolen for å kunne stoppe den. Og det er det du kjenner da som at det sparker. Så det er det støtet du kjenner når du må stoppe. Du må bruke krefter for å stoppe pistolen. Men den får en hastighet på grunn av rett og slett at bevegelsesmengden må være bevart. Det er den eneste måten at bevegelsesmengden kan være bevart på. Det er derfor flymotorer og sånn virker, og jetmotorer, rakettmotorer, alt er basert på det her. Det er bevaring av bevegelsesmengde. Når en flymotor begynner å spytte ut drivstoff og materie en vei, så må flyet bevege seg andre veien for å bevare bevegelsesmengden. Så det er en del. Det er en viss praktisk anvendelse av det her også. Det er ikke bare esoterisk teori. Vi bruker det hele tiden. Så bevegelsesmengden er jo den samme da, til pistolen og kula. Hvis du har regnet på, og det kan bare den som har lyst, kan du regne. Hvis du i midlertid regner på kinetisk energi til pistolen og kula, så vil du få veldig forskjellige resultater. For husk på at kinetisk energi er en halv m v i annen. Bevegelsesmengde er masse ganger hastighet. Kinetisk energi er i bunn og grunn masse ganger hastighet oppi det annen. Og så en faktor en halv foran da. Men i og med at hastigheten kommer i annen i kinetisk energi, så vil det legeme som her har høy hastighet, nemlig kula, vil dra gårde med veldig mye kinetisk energi, mens pistolen ikke får så mye. Så den aller meste av energien som utløses i skuddet, det er jo på grunn av kjemisk energi som ligger lagret i kruttet, eller hva noe enn er for noe inn der, den overføres i sin all hovedsak til kula, og det er jo det du ønsker. Da. Du ønsker ikke at det er ikke pistolen som skal slenge seg av gårde med voldsom energi, det er kula. Så du kan bare regne på det. Hvis du regner på det, så vil du se at, at kula har mye mer kinetisk energi. Selv om de har samme bevegelsesmengde, så blir fordelingen av kinetisk energi noe helt annet. Og det er sånn sett det du ønsker. Da er klokka straks 4, og blokka mi er tom for notater, så takk for i dag. Vi fortsetter med videre på samme tema i morgen, fra 3:15 her.
Summert skal
skal bli lik null, så må faktisk de to der ha forskjellige fordel.
Ja, ok, nå ga det meningen at det var pluss her, fordi du skulle på en måte...
Ta vektorligningen og skriv opp på komponenten.
Ja, riktig. Ok, ja, men da ga det meningen.
Ja, flott.